Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ազգային ժողովի պատգամավորը դիմել է գլխավոր դատախազին քրեական գործ բացելու եւ ուսումնասիրելու Մեղրի շրջանի երկաթուղային գծերը անհետանալու փաստը։ Խոսրովի արքելանոցի հրդեհի վնասները։ Մեր զրույցը Հայաստանում վայրի բնության պահպանման հիմնադրամի ղեկավարի հետ։ Տեսակետների խաչմերուկ։ Մասնագետները քննարկում են Սևանա լճից ավելի ու ավելի շատ ջուր բաց թողնելու հետևանքները։ Կկարդան կորվա թերթերը, կլսեք մեր հաղորդումները Հայաստանի մարզերից, բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ գլխավոր լուրերը։ Այսօր Երևան-Սևան ավտոճանապարհին Հունդայի մագնիշի ավտոմեքենայի եւ մարդատար գազելի բախման հետևանքով Երևանի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ հիվանդանոցը տեղափոխվել 9 մարդ։ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից Արմենպրեսին տեղեկացրել են, որ վթարի հետևանքով իրենց մոտ տեղափոխված քաղաքացիները ունեն տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ, հիվանդանոց տեղափոխվածներից երկուսը անչափահասներ են։ Անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում օգոստոսի 13-ից 19-ը ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը շարունակել է խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Այս մասին հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով, որ ավելի քան 220 խախտման արդյունքում հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 3300 կրակոց։ Ֆինլանդիայի կենտրոնական քրեական ոստիկանությունը այսօր հաղորդում է, որ ուրբաթ օրը Տուրկու քաղաքում անցորդների վրա դանակի գործադրմամբ իրականացված հարձակումը հետաքննվում է որպես ահաբեկչություն։ Հաղորդվում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում լրացուցիչ տվյալներ են ձեռք բերվել, ինչը թույլ է տալիս հարձակումը որակել ահաբեկչություն։ Ոստիկանությունը պարզել է հարձակվողի ինքնությունը։ Նա Մարոկկոյի 18-ամյա քաղաքացի է։ Ուրբաթ օրը այդ հարձակման հետևանքով Ֆինլանդիայի երկու քաղաքացի է զոհվել, ևս 8 մարդ վիրավորվել է, այդ թվում Իտալիայի 1 և Շվեդիայի 2 քաղաքացիներ։ Ոստիկանությունը կրակ է բացել հարձակվողին և նրան վիրավորել ոտքից, վերջինս ձերբակալված է։ Գիշերվա ընթացքում ևս 4 մարդ է ձերբակալվել, պարզվում է նրանց առնչությունը ահաբեկչությանը։ Հելսինկիի 7-ավակայանում, երկաթուղային կայարաններում, նավահանգիստներում այժմ ուժեղացված հսկողություն է իրականացվում։ Ռուսաստանի Սիբիրի երկրամասի Սուրգուտ քաղաքում 8 մարդ է վիրավորվել դանակով զինված մարդու հարձակման հետևանքով։ Ոստիկանների արձակված կրակոցներից հարձակվողը սպանվել է։ Այս մասին այսօր հաղորդում է Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ տղամարդը Սուրգուտի կենտրոնական փողոցում դանակով հարվածել է անցորդներին։ Հարձակման շարժառիթը եւ հարձակվողի ինքնությունը առայժմ պարզված չեն։ Վիրավորվածները տեղափոխվել են հիվանդանոց, նրանցից երկուսի վիճակը ծանր է։ Նշեմ, որ 300,000 բնակչություն ունեցող Սուրգուտը Սիբիրում նավթի արդյունահանման կենտրոնն է համարվում։ Ուկրաինայի հարցով Միացյալ Նահանգների հատուկ բանակգնաց Քուրտ Վոլքերը օգոստոսի 21-ին այցելելու է Մինսկ, որտեղ նախատեսված է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի կառավարության ներկայացուցիչի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվելու են ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները, այս մասին հաղորդել է ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը։ Հաղորդագրությունում չի նշվում, թե ռուսական կողմից հատկապես ով է հանդիպելու ԱՄՆ-ի բանակգնացին, սակայն ավելի վաղ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին ասել էր, որ մոտ ապագայում Վոլքերը հանդիպելու է Ուկրաինայի ճգնաժամի հարցերով Ռուսաստանի բանակգնաց Վլադիմիր Սուրկովին։ Վոլքերը այցելելու է նաև Վիլնյուս, Ուկրաինայի վերաբերյալ հարցերը քննարկելու նաև Լիտվայի ղեկավարների հետ, իսկ օգոստոսի 23-ին ԱՄՆ-ի հատուկ բանակգնացը լինելու է Կիևում, որտեղ միանալու է ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսի գլխավորած պատվիրակությանը։ Այդ պատվիրակությունը Ուկրաինայի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ քննարկելու է Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը բանակցային ճանապարհով վերականգնելուն միտված հաջորդ քայլերը։ Ենթադրվում է, որ Պենտագոնի ղեկավարը Ուկրաինայի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ քննարկման առանցքային թեման վերաբերելու է ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը Սիվիլնեթի լրագրող Թաթուլ Հակոբյանի հոդվածի հետ կապված դիմել է գլխավոր դատախազին քրեական գործ բացել, ուսումնասիրել, թե ոնց ուր են անհետացել Մեղրիի շրջանի երկաթուղային գծերը։ Ամբողջ Մեղրիի շրջանով Նախիջևանը Ադրբեջանին կապող երկաթգիծ էր անցնում Արաքսի ափով, մոտավորապես 40 կիլոմետրանոց այդ հատվածը Հայաստան-Ադրբեջան-Իրան մեջ ճանապարհների մի հատվածն էր։ Այդ երկաթգծից, կամ գուցե ավելի ճիշտ կլինի ասել, տասնյակ տոննաների բարձրորակ մետաղից ոչինչ չի մնացել։ Ո՞վ է հանել, ում կարգադրությամբ, ուր են տարել, գուցե ամեն ինչ օրինական է, բայց օրինական ապամոնտաժումը պետք է որ հաշվետվություն ունենա։ Պարզ չէ, թե այդ գործից ինչ կստացվի, բայց գոնե փորձ է արվում պարզել դա, չնայած որ եթե մի բան սկսվի պարզել, այնքան պարզելու բան կբացվի։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը դիմել է գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, խնդրելով քրեական գործ հարուցել խորհրդային տարիներին շահագործված Երևան-Բաքու երկաթգծի Արաքսի հատվածի իր բնորոշմամբ Թալանի կապակցությամբ։ Այս մասին օրեր առաջ հանձնել էր լրագրող վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը Սիվիլնետ կայքեջում տպագրված իր Երևան-Բաքու երկաթգծի Արաքսի հատվածը Թալանված վերնագրով հոդվածում։ Պատգամավոր Մարուկյանն ազատության է զրույցում պնդեց հրապարակման մեջ առկա տեղեկությունները կայում են ռազմավարական օբյեկտի գույքի հափշտակության մասին։
Լրագրող վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանի հոդվածը խոսում է այն մասին, որ պետական գույքը, ռազմավարական նշանակության ունեցող գույքը թալանվել է, եւ այդ հիմքով ես դիմել եմ գլխավոր դատախազին, որ ֆինանսիրությունները իրականացրեն եւ քրական գործառույթի եւ դրա շրջանակներում բացահայտեն պետական գույքի թալանման այդ ամբողջ մեխանիզմը ու ցածակարգերը, ինչպես է դա տեղի ունեցել։
Մարուկյանը նկատում է, իրավապահները պետք է նաև բացահայտեն, թե ինչ առնչություն ունեն երկաթգծի Թալանի հետ իշխանության ներկայացուցիչները եւ արդյոք հենց տեղի իրավասում արմիների հանցավոր ամփոփության հետևանք չէ կատարվածը։
Բայց լավ է, ուշ կան երբեք եւ իրավապահ արմիները ունեն բոլոր շահույթները եւ մեխանիզմները բացահայտելու եւ արդյունքը տեղեկացնելու պետական այդ հերթական Թալանի մասին եւ նաեւ մեղավոր անձանց հայտաբերելու փոփոխության ենթարկելու։
Սիվիլնետը սեպտեմբերի 21-ին ընդառաջ նկարահանում է Փշալարից այս կողմ Հայաստան-Իրան հարաբերությունները խորագրող ֆիլմաշար։ Ֆիլմի հեղինակները այցելել են Արաքս գետի ափամերձ տարածքներ ու տեսել, որ 40 կիլոմետր երկարությամբ երկաթգծից ոչինչ չի մնացել։ Երկաթյա ռելսերը եւ ինժեներական ամբողջ համակարգն ուղակի գոյություն չունեն, իր հոդվածում գրել է լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը։
Վերջին անգամ ելել էի 1.5 տարի առաջ, նկատել էի, որ գնացքի գծերը չկան, դրանից առաջ էլ էի եղել, ասենք Ագարակի հատվածում տեսել էի, այնպես չկան, բայց այս անգամ, քանի որ ամբողջությամբ անցա ողջ սահմանի երկայնքով, առավել ուշադրություն դարձրեցի եւ տեսա, որ ընդհանրապես այդ ավելի քան 40 կիլոմետրանոց երկաթգծը, որը մաս էր կազմում Երևան-Բաքու այդ երկաթգծի, ընդհանրապես գոյություն չունի։
Լրագրողը չի բացառում, որ երկաթգծի ապամոնտաժումը օրինական է եղել, ակնկալում է, որ գլխավոր դատախազությունը բոլոր հարցերին պատասխան կտա։
Ես չեմ կարող ասել, թե որ ժամանակահատվածում է այս երկաթգծը քանդվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչյանի, թե գործող ռեժիմի ժամանակ։ Ես դժվարանում եմ ասել, պարզապես ինձ զարմացրեց, որ որևէ բան չի մնացել, այսինքն ամբողջությամբ է իրեն թալանել, ասենք, թե ինչ բառ օգտագործեն, որտեղ մենք պետք է նաև հասկանանք, թե ինչ պայմաններում է հանվել, արդյոք օրինական է եղել, թե օրինական է եղել, գուցե որոշվել է, որ այդ երկաթգծը պետք չէ եւ տրվել է մի ընկերության կամ մի անհատի, որը մահանի եւ վաճառի։
Մինչ իրավապահները կքննեն տեղի ունեցածը, փորձելով փարատել հնարավոր թալանի հետ կապված կասկածները, խնդիրը բարձրաձայնած լրագրողը պնդում է, որ տեղի իշխանությունները հաստատ տեղյակ են եղել կատարվածին։
Ոչ միայն գիտեմ, որ չկա այդ երկաթգծ, այլ ընդհանրապես, եթե դուք գնաք ձեր կամերայով 3 րոպեից ավել Արաքսի ափին ման գաք, անմիջապես ռուս սահմանապահները կգան ու կասեն, կներեք, դուք էստեղ նկարելու իրավունք ունեք եւ հեռացեք էստեղից լավագույն դեպքում։ չեմ բացառում, որ որևէ ընկերության կամ որևէ անհատի է տրվել, որպեսզի այդ երկաթ գուագիցը ապամոնտաժվի։ Ես սա չեմ բացառում, անհնար է երկաթգից քանդել եւ դրա մասին իշխանությունները տեղյակ չլինեն, ընդ որում մի հատվածում, որը հենց Իրանի քթիթակ է, հենց սահմանային այդ հատվածն է։
Եթե նույնիսկ Հայաստանն ու Ադրբեջանը մնալու են հավերժ թշնամի եւ այս երկրների միջև հաղորդակցություն չի լինելու, այդ դեպքում անգամ չէր կարելի թալանել եւ վաճառել Մեղրու շրջանով Արաքսի հովտով անցնող երկաթուղին, քանի որ դրանով այսօր էլ կարելի էր Ագարակից կապվել Կապանի հետ։ Ավելին, երկաթուղով կարելի էր կապվել Ագարակից միջև Հորադիզ, եթե իհարկե ապամոնտաժվել ու չի թալանվել Արցախ-Իրան սահմանով անցնող ավելի քան 100 կիլոմետր երկարությամբ երկաթգիծը, գրում է լրագրող Վերլուծաբանը եւ շարունակում. Հայաստանի ղեկավարությունը, որի փր կառուցելու է Հայաստան-Իրան երկաթուղին, պետք է բացատրություն տա, թե որ որոշումով, երբ եւ ով կամ ինչ ընկերություն է ապամոնտաժելու վաճառել այդ երկաթգիծը։ Ցանկալի է իմանալ, թե որ երկրին է վաճառվել երկաթգիծը, ամփոփում է լրագրող Վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած ամբողջ շաբաթվա գլխավոր թեման Խոսրովի անտառների, Խոսրովի արգելանոցում բռնկված հրդեհն էր, որը 5 օր շարունակվեց։ Այդպիսի մեծ չափերի հրդեհ Հայաստանում դեռ չէր եղել, եւ ինչպես բնապահպանները նշում են, իշխանությունները անպատրաստ էին դրան։ Ստացվում է, որ իշխանությունները ոչ մի բանի պատրաստ չեն լինում, առաջին ձյունն է գալիս, անպատրաստ են, ուժեղ անձրև է գալիս, անպատրաստ են, հրդեհը բռնկվում, անպատրաստ են, վնասի չափերը դեռ կան փոփվեն, կուսումնասիրվեն, թե որքանով է հնարավոր վերականգնել կորուստը։ Այս պահի դրությամբ պաշտոնապես հայտարարվել է, որ նախնական տվյալներով այրվել է 16 կիլոմետր պարագծով բուսածածկ, որից 360 հեկտարը անտառներ են։ Արգելանոցի կենդանական աշխարհի կորուստների մասին գրեթե ոչինչ հայտնի չէ։ Ռուզան Գիշյանը զրուցում է Հայաստանում վայրի բնության պահպանման հիմնադրամի ղեկավար Ռուբեն Խաչատրյանի հետ։ Լսենք։
Պարոն Խաչատրյան, այս օրերին շատ էր խոսվում այն մասին, որ Հայաստանը տեխնիկապես պատրաստ չէր այս իրավիճակին, և կարծես թե ցայտնոտի մեջ ընկան իշխանությունը, նախարարությունը, մի քանի օր հրդեհը հնարավոր չեղավ մարել, ինչ կասեք։
Կարծում եմ դա չափազանցված գնահատական է, որովհետև շատ զարգացած երկրներ, այդ թվում նաև Հունաստան, Միացյալ Նահանգներ նույնիսկ նմանատիպ հրդեհների ժամանակ միշտ չէ, որ հնարավոր է դառնում կասեցնել հրդեհի հետագա ծավալումը, ընթացքը, այս հրդեհները, որոնք որ եղան իրար հետևից, կարծում եմ առաջին հերթին մեծ դաս եղա բոլորիս, որպեսզի կարողանանք ճիշտ ձևով պատրաստվել այս ամենին։ Մենք ինքներս արդեն պատվիրել ենք սատելիտից նկարներ, որոնք որ հուսով ենք, որ սատելիտները այդտեղ այնքով ուրեմն անցել են և կտրամադրեն մեզ նաև ժամանակացույցը, թե որտեղից սկսվեց, ինչ հաճախականությամբ և ուր գնաց կրակը և վերջում ինչ մակերեստա ձեռք բերեց։ Մի քանի ինքն շաբաթվա պատմությունը դա կամ 10 օրվա պատմությունը, որից հետո հստակ կարող են թվեր ասել, արդեն կան նախնական ազատ մուտքով ինտերնետում կա տվյալ 13-ի դրությամբ, որը շուրջ 1800 հեկտարի մասին է խոսքը, բայց վերջնական թիվը պետք
է որքանն է բուսածած,
դա չեմ կարող ասել այս պահին։
Տուժել է նաև Կովկասյան կենսաբազմազանության ապաստարանը, որ Խոսրովի հարևանությամբ է, ինչ կասեք։
Կենսաբազմազանության ապաստարանը ստեղծվել էր հենց հատուկ այն նպատակով, որ ավելի պաշտպանված և պահպանված լինի Խոսրով պետական արգելոցը, այնտեղ ունենք ռենջերներ, այնտեղ ունենք համապատասխան տեխնիկա, դիտարկումներ, մշտադիտարկումներ, մոնիտորինգ, որպեսզի պահպանվեր, բայց ցավոք սրտի կրակը հենց Խոսրովից եկավ և վնասեց նաև ճուրջ այդ թանուր առմամբ 5000 հեկտար է այդ մասում Կովկասյան կենսաբազմազանության ապաստարանը, որից 200 հեկտարը ուղղակի մոխրացավ, որից 100-ը շուրջ գիհի անտառներ էին։
Արդյոք հնարավոր է դա վերականգնել։
Գիհին դա ռելիկտ է Հայաստանի։ Նա ուրեմն այդ ծառերը, որոնք այրվել են, դրանք 500-ից 800 մինչև 1000 տարեկան ծառեր են։ Խոսել դրանց վերականգնման մասին ուղղակի անհնար է։ Դա անվերադարձ կորուստ է, սակայն լինելով ավելի ազատ ռեժիմով տարածք, մենք կարող ենք այնտեղ ծառատունկեր իրականացնել, ոչ իհարկե գիհի, կամ կփորձենք նաև գիհի, իհարկե մենք մեր կյանքի ընթացքում չենք տեսնի նրանց մեծացած, բայց որոշ արդեն կազմակերպությունների հետ, Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտների անտառի, որոնց հետ շատ արդեն երկար տարիներ համագործակցում ենք, ինչպես նաև World Land Trust, IUCN միջազգային կազմակերպությունների հետ միասին արդեն մշակվում են ծրագրեր վերականգնման մեր մասում։ Պետական արգելոցի կարգավիճակը թույլ չի տալիս որևիցե գործունեություն ծավալել,
այդ թվում
նաև ծառատում, որովհետև Միացյալ Նահանգներում օրինակ ձևաչափ կա, որ նույնիսկ հրդեհներին անարգելք թողում են, որպեսզի իրանք իրենց բնական ընթացքը ապրեն, համարելով դա էկոլոգիական, ուրեմն բնական նաև գործընթաց, իհարկե եթե դա մարդածինս է։
Կենդանատեսակներին լուրջ վնաս կարծես թե չի պատճառվել։
Եթե մենք համարենք, որ միջատները կենդանատեսակ չեն, եթե մենք համարենք, որ կրծողները կենդանատեսակ չեն,
համենայն դեպս Բնապահպանության նախարարությունն է հայտարարում։
Գիտեք, նայես թե ինչ ձևով ես ներկայացնում, եթե դու խոսում ես տարածքի մասին, օրինակ, որը հիմա շատ շրջանառվում է, որ եթե հատիկ-հատիկ վերցնենք ծառերը եւ միացնենք իրար, դա ընդամենը 200 հեկտար անտառի մասին է խոսքը, որը աբսուրդ է, որովհետեւ դա ընդհանուր էկոհամակարգ է, որտեղ ապրում են թե միջատներ, թե սողուններ, թե կրծողներ, եւ ասել, որ կենդանատեսակները քիչ են վնասվածի, այսինքն ով է դա հաշվել, ով ասել, որ նույն թիթեռը ոչ ավելի կարեւոր է, քան կատնասունը, որը մենք տեսնում ենք շատ մեծ եւ որով հիանում ենք, այսինքն այդ էկոլոգիական համակարգում բնության մեջ բոլորը հավասարազոր եւ մի մեծ շղթայի մաս են կազմում, եւ վերցնել մեկին, առանձնացնել եւ ասել, սա խարիզմատիկ կենդանատեսակ է, օրինակ հովազը կամ բեզուարյան այծը կամ հայկական մուֆլոնը, եւ իրանց վնաս չի հասցվել, բայց չմտածել են կրծողների մասին կամ սողունների մասին, որոնք էլի կարմիր գրքում են, կամ միջատների մասին կամ թիթեռների մասին, այս դեպքում բնապահպանության նախարարության կողմից կարծում եմ մի քիչ ավելի մեղ մասնելու միտում է։
Առաջնային ինչ քայլեր պետք է անել վերականգնողական աշխատանքներ տանելու իմաստով, եւ տարիների հարց է սա։
Այդ վերականգնելը դա բնական ընթացք է, որը բնություն ինքը պետք է վերականգնի, եթե խոսում ենք արգելոցի մասին, եւ դա կարատեվի 100 տարի կամ 100-ավոր տարիներ, այսինքն նույնից եմ կրկնում, գիհին դա վերականգնման ենթակա չի, կարա վերականգնվի մոտավորապես 500-ից 800 տարում գուցե, հա, բայց իհարկե որոշ գործառույթներ պետք է հաստատեցվեն, մասնագիտական լուրջ ուսումնասիրություններ պետք է արվեն, այստեղ արդեն առաջացալու հողերի էրոզիայի խնդիրը կրակից հետո, որտեղ ամբողջ բուսածածկը այրված է, այստեղ խնդիրներ կարող է լինեն նաև կենդանատեսակների միգրացիայի, որոնք որ չեն մնա կամ կհայտնվեն որոշ անպաշտպան վիճակում, խնդիրներ կան, որոնք որ լուրջ ուսումնասիրության եւ երկարաժամկետ ուսումնասիրության կարիք են ունելու, այնպես որ հապճեպ խոսել վերականգնման կամ հայտնվել այս սպոնսորը կամ այն սպոնսորը, որը որ պատրաստակամություն է հայտնել, սա լուրջ գործընթաց է, երկարատև, որը լուրջ նաեւ մասնագիտական գործապահանջում։
Հայաստանում վայրի բնության պահպանման հիմնադրամի ղեկավար Ռուբեն Խաչատրյանի հետ զրուցեց Ռուզան Գիշյան։ Իսկ հիմա ընթերցենք օրվա մամուլը։ Այսօրվա թերթերը անդրադարձել են նաև Հայաստանում ներդրումների սակավությանը։ Քիչ ներդրումներ են արվում Հայաստանում, նույնիսկ դրսի հարուստ հայերն են խուսափում։ Այս նույն թեմայով լրագրի մեկնաբանը այսօր գրել է, մեջբերում եմ. «Կասկած չկա, որ Հայաստանի իշխող համակարգի քրեա օլիգարխիկ բնույթը և կառավարման անարդյունավետությունը բերել են նրան, որ Սփյուռքի ահռելի շրջաններ պարզապես դադարել են վստահել Հայաստանի իշխանությանը», մեջբերման ավարտ։ Այսօրվա հայաստանյան թերթերի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Համահայկական բանկի տրանսֆորմացումը ներդրումային հիմնադրամի ըստեյության նշանակում է, որ այդ կառույցը կլուծարվի։ Էական չէ, թե ինչ ձևակերպում կունենա այդ գործընթացը, սակայն որոշ ժամանակ անց մենք ականատես կլինենք, որ նման կառույց այլևս չկա։ Առաջին հայացքից տեղի ունեցածը մի աննշան իրադարձություն է։ Գործունեությունը դադարեցրել է մի բանկ, որի մասնակցությունը մեր տնտեսության մեջ զրոյական էր, ավանդատուներ չուներ, ուստի տուժած ավանդատուներ էլ չկան։ Միակ տուժածը պետությունն է, որը ժամանակին մոտ 20 միլիոն դոլար էր ներդրել բանկի կապիտալում, բայց Հայկական բանկի տապալումն ավելի շատ պետք է դիտարկել հոգեբանական կամ, այսպես ասենք, գաղափարախոսական հարթության մեջ, գրում է Հայկական ժամանակն ու հիշեցնում Համհայկական բանկի բացման ժամանակ ԿԲ նախագահ Արթուր Ջավադյանի ելույթից հետևյալ հատվածը. Հայազգի բազմաթիվ խոշոր արդյունաբերողների և միջազգային կազմակերպությունների հետ արդեն իսկ նախնական պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։ Նրանք սպասում են Համհայկական բանկի գործունեության մեկնարկին, որ կատարեն իրենց ծավալային ներդրումները և մասնակցեն նախանշված ծրագրերի իրագործմանը։ Հայկական ժամանակը մեկնաբանում է. Մի քիչ երկար սպասեցին Հայազգի բազմաթիվ խոշոր արդյունաբերողները, նրանք ծավալային ներդրումներ չարեցին։ Ինչու? Պատասխանը շատ պարզ է, այն նույն պատճառով, որով ներդրումներ մեր տնտեսության մեջ գրեթե չեն արվում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Երեք երկդաշինքի անդամներից մեկը բողոքում էր, ամբողջ օրը վազվզում ենք, չարչարվում, մեկս Խոսրովի անտառ, մյուսը բնակչի բողոք, երրորդը նոր օրենսդրական նախաձեռնություն, օրնի բուն աշխատում ենք ու այսքանից հետո ամբողջ օրը մեզ քննադատում են, վերջին խոսքերն են ասում մեր հասցեին. Բնական է, որ ոչինչ չանողը շահում է, այն բոլոր կառույցներն ու մարմինները, որոնք չեն աշխատում, քննադատության էլ չեն արժանանում. Ճահճի անշարժության հանգուցյալի ինչը քննադատես, բացի այդ, երբ խոսում էին մեկ կամ միակ ընդդիմություն դառնալու մասին, պետք է հասկանային, որ ընդդիմադիր դաշտը գրավելու պարագայում մեծանալու է իրենց պատասխանատվության աստիճանը, մյուսների բեռը դրվելու է իրենց ուսերին, և այն, ինչ ժամանակին պահանջում էին 10 տարբեր կուսակցություններից, այսուհետ պահանջելու են իրենցից, միակից, իսկ անապահով դժգոհ, չարացած ու չարքաշ հասարակությունում այդ պահանջները բյուր են լինելու և հիմնականում դժվար լուծելի, գրում է հրապարակ թերթը։ Արավոտ թերթում կարդում ենք. Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին Հայաստանից արտագաղթել է 251,000 մարդ, այս մասին փաստում են ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները։ Արավոտ եզրույցում ՀԱԿ անդամ տնտեսագիտության դոկտոր Զոյա Թադևոսյանը ԱՎՑ-ի տվյալների մեջ ճշգրտում մտցրեց, ոչ թե միայն Սերժ Սարգսյանի, այլև սկսած 2000 թվականից տարեկան միջինը արտագաղթել է 25,000 մարդ, իսկ անցյալ տարի, ինչպես հիշում եք, այդ թիվն անցավ 60,000-ից։ Ըստ Զոյա Թադևոսյանի, արտագաղթողների թիվը կտրուկաճում է, երբ ընտրությունները կեղծվում են, և պատահական չէ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության տարիներից սկսած արտագաղթը Հայաստանում լայն թափառավ։ 2008-ին մոտ 100,000-ի հասավ արտագաղթածների թիվը։ Ռուսական մի պարբերական, հիմնվելով այդ մասին իմ հարցազրույցի վրա, դավորակեց որպես հումանիտար աղետ, կախված նրանից, թե ինչ քաղաքական իրավիճակի երկրում արտագաղթի թվերը փոխվում են։ Երբ ընտրություններից անմիջապես հետո կեղծված ընտրությունների փաստը ֆիքսվում է, արտագաղթը կտրուկ ավելանում է, հետո համատաբար դանդաղում է։ Դա քաղաքական լարված իրավիճակի արդյունքն է Հայաստանում, որը միշտ պրկված վիճակում է, երբեք չի թուլանում։ Դա կապված է ոչ միայն ընտրությունների հետ, այլ նաև այն հալածանքների հետ, որը կիրառվում է այն ուժերի նկատմամբ, որոնք չեն համաձայնում համագործակցել ՀՀԿ-ի հետ։ Նրանց նկատմամբ մշտական հետապնդումներ են լինում, ասում է Զոյա Թադևոսյանը Արավոտ թերթի հետ զրույցում։
Մամուլի տեսությունը կազմել էր և ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հիմա կհեռարձակենք ռեպորտաժ Սյունիքի Շինուհայր գյուղից։ Համայնքների խոշորացման պետ կառավարության ծրագրով հարևան մի քանի գյուղեր միացվել են Շինուհայրին, բայց դե մի բան է թղթով կենտրոն հռչակվելը, մեկ այլ բան իրական վիճակը, որը շատ հեռու է կենտրոն լինելուց։ Կյանքը Շինուհայրում, Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժում։
Շինուհայրում կռիվների հիմնական թեման ջուրն է, Սյունիքի մարզի այս գյուղում ամենօրեն նման խոսակցություններ լինում։ Ասում են, խնդիրը նոր չէ, մոտ 20 տարի է ոռոգման ու խմելու ջրի պակաս ունեն։
Դառնանա անձրևների ցոկտվում եք, ջրում եք, շատ լավ այնում, հետո նրանից հետո սենց հեսա 30 տարի այս բոստանը ջուր չի տեսնում, չեք, ջուր չի մտնում ընդհանրապես։
Հիմա 2-3 բոստան եմ ես մշակալ, չոքալ, քղահանրալ, բերք կոտոշկան առալ, լարալ։ Հիմա այն բոստանը որ ջուրում չեք, մտի բոստանը, դես բոստանը ինչ վիճակում է, ին նշուն չպիտի այդ բոստանը օգտվի։
Մենք առաջարկում ենք, ասում եք, եթե պրոբլեմա այդ տրուբաները, որ կա, որ պիտի խողովակները, որ ջուրը պիտի միջով գա, թող մեզանից փող հավաքեն, մեր բոստաններն էլ ճիրեք, մենք մեր ուժերով, բայց ով ա լսողում ես։
Գյուղացիներն ասում են, յուրաքանչյուր նոր ղեկավարի հետ խոստումներ են լսում, թե ջրամատակարարումը կարգավորվելու է։
Ասել եք ինչ որ պետք է, ասում են հեցական եք, քեսական եք։
Խոշորացված Շինու հայրի ղեկավար Մուրադ Սիմոնյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, թե խնդիրը լուծելու կոնկրետ ծրագիր դեռ չկա։ Սիմոնյանի խոսքով Շինու հայր եւ Հալիձոր գյուղերի ջրի խնդիրը լուծելու համար մեծ գումար է անհրաժեշտ։
Օրոքման ջուրը մի քանի միլիոն Հալիձորի մեջ Շինու հայրի օրոքման ջուրը անցկացնեն 1 միլիոն դոլարի պատմություն շատ է։ Մեծ գործ է դա։ Նասոսով բանը կանում մենք էլ եք օգնում յոգուրտին, յոգուրտն են վճարում, հրաժեմ նասոսով մղումը կատարվում է, կառավարությունով պետք է լուծվի, որտեղ մեծ գործ է, մեծ գումարի հետ է կապված այդ պրոխման ջուրը։ Նաև այդ հիմնադրամն է Չոպանով հետաքրված, որ դեռ Շինու հայրի մեջ էլ Հալիձորի հետ դաշտերը նաև օրոքման տակ լինի, տեսնենք դա երբ կլինի։
Գյուղացիներն ասում են, հողի աշխատանքն օգուտ չի տալիս, աշխատատեղերն էլ քիչ են։ Խորհրդային տարիներին Սյունիքում չկար մեկը, ով տեղի պոլիմերային կոշկեղենի գործարանի արտադրանքից չօգտվեր։ Ժամանակին այստեղ հարյուրավոր մարդիկ էին աշխատում, այսօր սակայն գործարանում բուրդ են վերամշակում ընդամենը 10 հոգով։
Ասեն դա գյուղի միակ գործարանն է, այսպես ասած, թե՞ էլի։
Հա, չէ, գործարանն է, բայց մենակ այդ արտադրամասն աշխատում։ Զմեռները չի աշխատում, ջառոցման այդ ջառոցում ունենք, բայց վճարման պատճառներով չեն աշխատում, էլի։
Երիտասարդներ, մեր երիտասարդների համար գործարանը ունեն, աշխատանք չկա վեր աշխատել։ Խնդիրը ազգին չէ ջուրը այդ աշխատանք կա վեր, շխերջային են, դա հանց է գնքն ու խոպա։ Մի քանա ոչ ինչ երկու կապեք թոշակ եք ստանում յուղաչում։ Այդ ահետա բոստանի եք չում երկու կապեք բոստանիա, դու դա սու դա նյուսյա փոշտի հինգը թող, տաք են ինչ անում։
Շինու հայրը այժմ Տաթև համայնքի մաս է կազմում, 2015-ին այն միավորվեց հարևան 7 գյուղերի հետ, թեև խոշորացումից հետո հենց Շինու հայրը դարձավ Սյունիքի գյուղերի կենտրոնը, սակայն գյուղացիների խոսքով դրանից իրենց հոգսը չթեթևացավ։
Համայնքները, որ միացրել են, սկի մեզանից ոչ մի բան նախ չեն հարցրել։
Բա դուք չեք այո ասել, գնացեն դե։
Ես ոչ ընտրում եմ, ոչ էլ այո ասեմ, ոչ էլ ոչ ասեմ։ Ընտրեմ, չընտրեմ, իրանք հոսքը առաջ են տալում, չեմ ընտրում։
Բնակիչների խոսքով իրենց գյուղը վաղուց է շեների, գյուղերի հայրը համարվում։ Այս մասին նաև Շինու հայրի անունն է հուշում։ Յուրօրինակ են նաև փողոցների անունները։ Նախկինում սկեսուրներից առանձնացած հարսերը այժմ իրենք են սկեսուր դարձել, թաղամասի անունը սակայն պահպանվել է։
Ջայր կադրները եկան են
սիան։ Մնացել են, ամուսնացել են, նոր ընտան են ստեղծել, ոչնա։ Ես այն առաջա ջահել եմ, հիմա կիսուր եմ արդեն։ Հիմա արդեն թորնիկ ունեմ, կիսուր եմ։
Գյուղի Սարի թաղ կոչվող փողոցում էլ վստահ են, ամենահայտնի ու աշխուժ թաղամասը հենց իրենցն է։
Մեր կարճիկ էս մասում մի 40 երեխա կա, ամա մի տանը 3-ը, 4-ը, 2-ը կա։
Ուզում են էլի փաստորեն։
Դե նոր ամուսնացնա։ Էս փողոցում անավանդ։
Գյուղացիներն ասում են, թե հարևան գյուղերի համեմատ իրենց մոտ արտագաղթը քիչ է, եթե արտերգիր են մեկնում, ապա որոշ ժամանակ աշխատելուց հետո անպայման վերադառնում են։
Երբեք դրսում չեն մնում մշտական, կամ 10 ընտանիքից մեկը կմնա, անպայման հետ են գալիս։ Գալուց էլ միշտ գյուղի ամենավերևի մասում ցուցանակ կա, որտեղ գրված է Շինու հայր։ Այս անգամ էլ որ գալիս է գյուղ, հետս մարդիկ կային, էլի ասացին՝ մտանք հայրենիք կամ մտանք Հայաստան։
Ռուզան Գիշյան, Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Նախորդ ռեպորտաժում, ինչպես լսեցիք, առաջին հերթին գյուղացիները բողոքում էին ջրամատակարարումից։ Այո, Հայաստանում ոռոգման ջուրը քիչ է, հազիվ է բավարարում կամ չի բավարարում, սա նորություն չէ, բայց խնդիրը երևի արդյունավետ կառավարումն է։ Եթե ամեն ինչ գրաֆիկով արդյունավետ բաշխվի, գուցե խնդիրը կլուծվի, բայց քանի որ ոռոգման ջուրը չի հերիքում, միշտ էլ կասկածներ են մնում, որ կուտակված ջրերը կամ Սևանա լճի ջուրը ավելի շատ օգտագործվում է էներգետիկ նպատակներով, հիդրոկայանները աշխատեցնելու, էներգետիկ բիզնեսի համար, քան գյուղացիների կարիքները հոգալու համար։ Տեսակետների խաչմերուկում այդ հարցերը քննարկում են մասնագետները, որոնք տարիներով ուսումնասիրել են բնապահպան խնդիրները, Սևանից ավելի ու ավելի շատ ջուր ջուր բաց թողնելու նպատակահարմարությունը, հետևանքները, հանքարդյունաբերության վատ ազդեցությունը լճի և ընդհանրապես շրջակա միջավայրի վրա։ Տեսակետների խաչմերուկ զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ինչպես են կառավարության նախաձեռնություններն անդրադառնում բնության վրա։ Նախ նշենք դրականը. Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում իրականացված համապետական շաբաթօրյակների արդյունքում 495,000 հեկտարի վրա տարածված 2020-ին աղբանոթից արդեն փակվել են 1534-ը փակման, ենթակայն ևս 218 աղբանոց, որոնք ջրի, հողի և օդի աղտոտման աղբյուրներ են։ Մինչդեռ Սևանից ջրառը ավելացնելու կառավարության նախաձեռնության հետևանքով լճի մակարդակը արդեն իսկ իջել է 14 սանտիմետրով։ Բացի այդ, բնապահպանական կազմակերպություններին մտահոգում են նաև Սևանալճի ավազանում գործող լեռնահանքային արդյունաբերության թափոնները, որոնք լճի աղտոտման պատճառ են դառնում։ Այս ամենի մասին ենք Ազատության եթերում զրուցելու աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հանուն Կայուն զարգացման կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանի և բնապահպան Գալուս Նանյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեք մեր հրավերը։ Տեսեք, վերջին տվյալները, որ մասնավորապես հրապարակեց Էկոլուր կազմակերպությունը Սևանի վերաբերյալ, այն է, որ արդեն իսկ այդ կազմակերպությունը ջրառը հատել է օրենքով այդ սահմանված թույլատրելի 100 միլիոն խորանարդ մետր ջրբաց թողումը, մասնավորապես օգոստոսի 3-ի դրությամբ Սևանալճից արդեն բաց է թողնվել 174.76 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, որից մի մասը իհարկե չկարգավորված արտահոսք է, մոտ 1 միլիոն խորանարդ մետրի չափով, և այս Սևանալճի մակարդակը իջել է հունիսի գրանցված 1900 նիշից մինչև 1977, ես թվերը մի քիչ կլորացնելով եմ ասում, անճշտություններ են հնարավոր։ Ինչպես եք գնահատում սա, արդյոք ենթադրելի է, որ այն խոստումները, որ կառավարությունը տալիս էր օրենքով խորհրդարանում տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ, որ չի խախտվի Սևանալճի մակարդակի այդ դրական հաշվեկշիռը, այսօր վտանգված են։
Դե իրենք ասում են, եւ ճիշտ են ասում, որ տարվա վերջն ենք համեմատում իրար հետ, եւ հիմա իհարկե անհանգստացնող է այդ թվերը, որ դուք ասեցիք, դեռ օրենքը չեն խախտել այն առումով, որ 170 իրավունք ունեին միլիոն բաց թողնելու, 100-ը լրացուցիչ թույլ տվեց ազգային ժողովը, այնպես որ 270 դեռ իրենք բավականին կարող են բաց թողնել։ Դա արդեն մենք դեկտեմբերի վերջին հստակ կարող ենք ասել, թե բալանսը ինչպիսին է, աշնան անձրևների հետ կապված հույս կա, որ կվերականգնվի, չնայած ես դրան չեմ հավատում։ Եվ ասեմ, որ վտանգները բավականին մեծ են։ Գիտեք, լճի հետ այդպես տատանելը, բարձացնել, հետո միանգամից մեծ քանակությամբ իջացնել, մենք որ պրես կոնֆերանս տվեցինք, որ դեմ ենք այդ 100 միլիոնին, ուրեմն այդ ժամանակ ես ասեցի, որ սեյսմիկ վտանգ կա նաև, դու եթե շատ միանգամից ջուր ես բաց թողնում, դա հայտնի գիտության մեջ ուսումնասիրված հայտնի երևույթ է, որ ջրամբարներից եթե ինչքան ջուր են բաց թողնում, համապատասխան ինչքան սեյսմիկ ռիսկը աճում է։ Չանցավ մի քանի օր երկրաշարժ ունեցանք, ես իհարկե չեմ կարող հաստատել և ապացուցել, որ երկրաշարժը դրա հետ կապված էր, բայց ես համոզված եմ։ Վերջերս լուր տարածվեց, որ նաև ձկներ են իրենց նետել այո, այդպեսի երևույթ մենք ունեցել ենք 80-ականներին, և մի քանի վարկած եղավ, այդպես էլ հստակ որևէ մի վարկածի հավատալը դժվար էր, թե ինչի պատճառով, բայց հիմա օրինակ, որ դա համընկավ այդքան ջրի բաց թողման, դա նաև ուժերի հարաբերության, լճի ջրի միանգամից այդ բալանսի փոփոխության հետ կապված, հնարավոր է, որ դա ազդել է ձկների վրա։
Ըստ էության տիկին Կարիների խոսքում ակնարկեց կամ ասեց այն մասին, ինչի մասին խոսել էր նաև Սևանի հարցերով Աննաժողովի անդամ, կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի ղեկավար Վարդուհ Գաբրիելյանը, որ կարևորն այն է, որ Սևանի հետ կապված դրական հաշվեկշիռ ունենանք տարեվերջին, իսկ թե ժամանակ է հիմա, ջրառը հիմա է կատարվում, բայց ուղղակի պետք է հետևել, որ դա չբերի բացասական բալանսի։ Հիմա էլի ձեր կանխատեսումը, արդյոք կպահպանվի ըստ կառավարության տրված խոստման ջրի մակարդակի շուրջ 10 սանտիմետրով բարձր անհրաժեշտ բարձր նիշը։
չեմ կարծում, որտեղ երբ որ նայում են կլիմայական փոփոխությունները եւ ջերմային հա ֆոնը եւ յուրաքանչյուր տարի հա վերջին 5-6 գուցե 7 տարիների ընթացքում արկա Հայաստանում արկա 79 այն ջրամբարները, որոնք որ խորհրդային տարիներին կառուցվել են եւ միայն վերջինն է հա մեկն է կառուցվել անկախության տարիներին, գրեթե 50%-ով չեն լսվում ջրամբարները, որոնք հետո պետք է օգտագործեն էներգետիկ եւ դրա մեծ չափաբաժինը ուղղի դեպի գյուղատնտեսական հողերը, այսինքն ռոքելու համար, հա, եւ այս փոփոխությունը, հա, որը կատարեց այս տարի եւ 100 միլիոն խորանարդ մետր ավել ջրառի թույլտվություն տվեց, հա, բացի 170 միլիոն խորանարդ մետրը, ջրային պետական կոմիտեն իր եզրակացության մեջ, թե այսինքն դրել էր, որ այդ ջուրը վերցնում ենք, ավել ջրառը վերցնում ենք, որպեսզի ուղենք Արարատյան հարթավայրում արքա գյուղատեսական հողահանդակները ռոքելու։ Բայց երբ որ 2 տարի առաջ էլ նման, այսինքն աժոտաժ եղավ, մենք անկախ բնապահպաններս եւ փորձագետներս, հա, երբ որ փորձեցինք այն ցանկը վերցնել, թե որ համայնքները պիտի օգտվեն Սևանի զբաս փողված ջրով, Արմավիրի մարզ մենք գործողվեցինք մեր միջոցներով, եւ այն համայնքները, որոնք նշված էր, եղել են բոլոր համայնքներում։ Գյուղացին այսօր ավելի տեղեկացված է, կարծում եմ, քան թե մեր իշխանությունները, եւ երբ որ գյուղացուն հարցնում ենք, գիտեք դուք ջուր չունեք, հա, եւ իրանք էլ էին բողոքում, հիմա բաց են թողել, որ ջուրը հասնի, նրանք ասում են, ի՞նչ ճանապարներով է մեզ Սևանի ջուրը հասնելու, թող բացատրեն այդ բանը, ճանապարները, չկա ճանապարները։ Եվ հարց է առաջանում, ինչու չեն լցվում մեր ջրամբարները, ինչու չեն լցվում մեր ջրամբարները, երբ որ մենք Google Map-ով, հա, հասարակ մի բան եմ ասում, Google Map-ով նայենք Վայոց ձորի եւ Նախճվանի ինքնավար հանրապետության այդ տարածքը, հա, երբ որ անցնում է Արփագետը, հա, Արփագետը երբ որ անցնում է Եղեգնաձորի տարածաշրջանում, եւ ոչ միտեղ չի ամբարվում Արփայի ջրերը, բայց երբ որ ջուրը Արփայի հատում է հայ Նախճվենյան սամանը, արդեն Նախճվանի տարածքում կառուցված է 3 կասկադ, մեր ջրերը հավաքվում են այնտեղ, ինչու են չեն
հավաքվում։ Ինչո՞ւ կարելի է, ես մամուլում տեսա ձեր հարցազրույցը, երբ որ խոսել էիք, որ Սևանի ջրի կառավարման հետ կապված հանրաժողովը վերաբերյալ, որի անմիանդամն էլ նաև դուք եք, Տիկի Դանիելյան, ասել էիք, որ Մովսիսյանի մահից հետո հանրաժողովը կարծես չի արձագանքում այդ, սառեցվել է, չի արձագանքում այս կարևոր խնդիրներին, ասենք օրինակ ջրամբարների մոտ ապրող բնակիչները զանգահարում են բնապահպաններին, ասում են, եկեք տեսեք, որ ջրամբարի ջուրը բաց են թողում, հատկապես զմռան կամ վաղգարանը, բայց սրան այս հարցերին ինչու չի արձագանքում պատկան այս հանրաժողովը։
Ճիշտն ասած, ես էլ եմ զարմանում, հանրաժողովում 2 հասարակական կազմակերպություն կար, Հակոբ Ներսանասարյան եւ ես, Հակոբը դուրս եկավ հանրաժողովից հայտարարելով, որ հանրաժողովը մեր վնաս է տալիս, բայց դա Մովսեսյանի ժամանակ էր, երբ աշխատում ենք, ես այդպես համաձայն չէի, ես կարծում էի, որ իրոք, այսինքն ես գտնում էի, հիմա էլ համոզված եմ, որ բավականին օգուտ հանձնաժողովը տվել է, ցավոք հիմա հանձնաժողովը այդ վիճակում է, եւ եթե օրինակ նույն ամուսարի խնդիրները, նույն այս ջերթողի խնդիրները, երբ ես հարցնում եմ, լավ, ինչ եղավ, ինչու չենք հավաքվել, պարզվում է, ինչ որ փոքր խումբ հավաքվեն, ինձ փնտրել եւ չեն գտել։ Գիտեք, իսկ նախ ասեմ ջրամբարների հետ կապված, 80-ի թվականներ, որ հենց այդ հանձնաժողովը ստեղծվեց, 2008-ին էլի այդպես հայտարություն եղավ, որ շատ վատ վիճակում է, ջրամբարները դատարկ են, կիսադատարկ են, մենք էլ գնացինք եւ ֆոտորեպորտեր վերցեցինք մեզ հետ, պարզվեց ջրամբարները լիքն են, և բավականին մեծ վիճաբանություն եղավ և կառավարությունում և ազգային ժողովում, արդյունքում այս հանձնաժողովը ստեղծվեց, և ես կարծում եմ, որ նա օգուտ տվել է։ Հիմա վիճակը այդպեսին է, որ փաստորեն որպես հանրության ներկայացուցիչ ես այնտեղ մենակ եմ, և դա շատ է խանգարում այդ առումով, ես էլ չգիտեմ հիմա թողնեմ դուրս գամ, բայց իմ մտածումն է, որ ամենտեղ պետք է լինել եւ փորձել կարծիքը ներկայացնել, չգիտեմ հիմա ինչպես։ Բոլոր դեպքերում տվյալներ կան բացի այդ զանգերից, որ իրոք հատկապես ձմռանը մարդիկ զանգարում են, ասում են եկեք տեսեք, էներգիա ստանալու համար ջուրը բաց են թողնում, որովհետև այդ բոլոր հոսքերի վրա դրված են փոքր հեքեր, բայց նաև ու պաշտոնական տվյալներ ունեմ, որ Կեչուտի ջրամբարը այնտեղ հենց ջուրը դուրս է գալիս եւ մտնում է Կեչուտ հեք եւ թե ինչքան էներգիա է արտադրել 3 տարվա ընթացքում եւ այս տարի ձմռանը եւ աշնան սկիզբը, գարնան սկիզբը։ Փաստորեն զարմանում ես, ձմռանը ոչ մի կարիք չկա ջուր բաց թողնելու ջրամբարից, բայց փաստորեն ջուր բաց են թողել։ Եվ իհարկե կասկած կամ մեզանում, որ ջուրը բաց են թողնում այս անգամ Սևանից, այդպես ավելի շատ էներգիա ստանալու համար Կասկադի վրա, Հրազդանի Կասկադի։
Կասկադը ինչ որ փաստարկներով հիմնավորվել է մինչ այս, արդեն միամիտ։
Գիտեք, դա շատ դժվար է, չնայած երբ հիմնավորումը նայում ենք, որ ջրպետկոմը ներկայացրել էր, այնտեղ հիմնավորումները հիմնականում այդ տնտեսական էին, որ այսքան էներգիա կստանանք այդքան գումարի դիմաց, որ ուրեմն ջուրը կբերենք փաստորեն ինքնահոսով, որտեղ Սևանից կարող ենք ինքնահոսով, եւ մի քանի պոմպակայան չենք աշխատացնի, այսքան էներգիա կխնայենք, այսքան գումար կլինի։ Դա հասկանում եք, եթե համեմատում ես, թե ինչ վնաս կստանա Սևանը, դրանք անհամեմատելի երևույթներ են։
Տեսեք, բայց այս վերջին 10 տարիների ընթացքում 4 անգամ եղել է արդեն, որ առավելագույն ջրաբանակից ավելի ջրառ է իրականացվել 2008, 2012, 2014-17 թվականներին, ընդ որում 2012-ին եւ 14-ին լճի բացասական հաշվեկշիռ է գրանցվել, բայց ըստ էության հնարավոր է եղել, հա, դա
որտեղ ոչ թե 100 միլիոն էր, այլ 270 եւ 320 միլիոն կուբանոթ մետր ավել ջրարի մասին էր խոսքը, որ դրա համար մենք բացասական
դե հիմա փաստորեն 270 է գումարայինը, տեսնենք դա շատ մյուս երևույթներից էլ է կախված, թե մենք ինչ կունենանք, այնպես որ միանշանակ չի, բայց բոլոր դեպքերում վերջի տարիներին ակնհայտ միտում կա Սևանից ավել ջուր բաց թողնել։ Մենք օրինակ անհանգստանում ենք, որ մյուս տարի նույն բանը կկրկնվի, որովհետև ինչպես եղավ, որ դեկտեմբերին դեռևս կառավարությունը սկսեց քննարկել, որ Սևանում 1 միլիոն ավել ջուր կա,
մտածենք ոնց են օգտագործում,
հա, եւ որ դա ուրեմն 3 տարվա ընթացքում պետք է օգտագործել։ Այդ դեռ ոչ կլիման կար, երաշտ կար, այդ ինչը ստիպեց դեռ։
Այն դեպքում, որ մենք պետք է Սևանում ունենանք ռազմավարական նշանակության 2 միլիարդ ավել ջուր, որովհետեւ մենք չենք իմանա դա հետագայում մենք ինչ խնդիրների առաջ կկանգնենք, որ հետագայում այդ 2 միլիարդը գոնե 10 տարվա ընթացքում օգտագործենք, հա, այս process-ն ընթացքում։
Եկեք մյուս խնդրի մասին խոսենք, հիմա Գեղարքունիքի մարզում գործում են 29 հանքեր, եւ ասում են, որ ամենախոշորները, որոնք ավելի շատ են վնասում լճին, դա սոտքի ոսկու եւ շորժայի դունիտ պերիդոտիտային հանքավայրեր են։ Հիմա սոտքի հետ կապված հանքը շահագործում է բաց եղանակով եւ քամին, որ ինչպես փոշին
դայտանում է,
այո, տոքս բազմաթիվ տոքսիկ նյութերը եւ ծանր մետաղները քշում է լճի ուղությամբ, եւ ես ուզում եմ հիշեցնել, ուղղակի 2009-ի աշնանը Սերսարքսյանը խոսեց այս մասին եւ արգելեց գործարանի կառուցումը սոտքում, հայտարարելով Սևանը հիվանդ է եւ պետք է բուժել նրան, ու ենք պարտք ենք Սևանին, եւ եկել է պարտքը վերադարձնելու ժամանակը։ Այս խոստումը
գործարանը լրացուցիչ հանքը կա, հանքը շարունակում է աշխատել,
դա կորզման գործարանի մասին էր,
այնտեղ նաեւ լրացուցիչ ուզում էին գործարան կառուցել, որ վերամշակումը տեղում անել
եւ տեղափոխել
եւ հումքը չտեղափոխել Արարատ, եւ այդտեղ մենք բավականին պայքարեցինք, որ դա չլինի, բայց բոլոր դեպքերում, եթե նայեք Մասրիկ գետի ախտոտվածությունը, դա ակնհայտ է,
ուղղակի
եւ հենց սոտքի արդյունքում դա ուրեմն լցվում է Սևան։ Առհասարակ հանքարդյունաբերությունը Հայաստանի այսօր ամենամեծ խնդիրն է։ Իմ պատկերացմամբ մենք ուղղակի անկախության տարիներին սկսեցինք հիմքից կտրել Հայաստանի բնությունը։
Չմտածել,
հա, իրոք այդ ֆիլմը կտրել ողնաշարը շատ ճիշտ է, որովհետև դու ռազմավարական մոտեցում չկա, այս պահին հանենք, ինչ որ կամպանիաներ, ինչ որ մարտիկ կհարստանան, եթե նայում ես, թե ինչ գումար է բյուջե մտնում, դա անհամեմատ է, օրինակ, եւ ես միշտ ասում եմ, ես չեմ հասկանում, թե երեք հողությունները, որոնք հայտարարվել են որպես առանցքային Հայաստանի համար զարգացման, դա հանք արդյունաբերությունն է, դա մաքուր գյուղատնտեսությունն է, հա, և տուրիզմը։ Հետաքրքիր է, դու ինչպես կարող ես տուրիզմ զարգացնել, օրինակ շատ ճիշտ է այդ մաքուր Հայաստանը, որովհետև անհնար է այսօր մարդկանց հրավիրել Հայաստան, ես օրինակ իմ փորձից շատ ամոթալի դեպք կարող եմ ասել, որ Եվրոպայից եկել էին բավականին հայտնի բնապահպաններ եւ ես տարել էի տարբեր տեղեր, ուր գնացինք ցելոֆաններ առնեցին, սկսեցին աղփավակել, անհնար է դա ուղղակի, բայց միաժամանակ օրինակ Տաթևում այդ ամեն իրոք շատ ճիշտ զբոսաշրջիկների համար այդ ամբողջ համակարգը ստեղծել ու կողքը հանք բացել, անհնար է դա։
Մյուսի մասին, հա, Geopromining ընկերությունն ասում են, որ այս տարիների ընթացքում խոշոր խախտումներով է միշտ աշխատել առանց բնապահպանության նախարարության լիցենզիայի եւ թվարկվում են 3 տարիներ, երբ ոչ մի լոմա հարկ չէր վճարել պետությանը, Իշխան Զաքարյանը օրինակ կառավարությանը առաջարկում էր լիցենզիայի ձերկել ընկերությանը, բայց ոչ միայն դա տեղի չունեցավ, այլ թույլ տվեցին տեղադրել հանքավայրի մոտ հանքանյութերի մանրացման, տեսակավորման սարքավորում եւ տեղում արտադրական գործընթաց կազմակերպել, ինչը արգելված է Սևանալճի մասին օրենքի
13-րդ հոդվածով,
այո, օրենքը թույլ չի տալիս։
Դա տարիներ առաջ էր եւ ընդհանրապես երբ որ նայենք անկախությունից հետո Սոտքեում ովքեր որ եկել են, այսինքն ինչ մասնավոր ընկերություն եկել են, սկզբից հնդիկներն էին, հա, հետո եկան վրացիները, հա, դրանից հետո ես չգիտեմ ովքեր են հիմա, ռուսներն են, հա, երևի հիմա չգիտեմ, բոլորն էլ խախտումներով են գործում։ Այեպ որ ճիշտ ձևով կառավարի եւ շահագործվի, միգուցե երկրի բյուջեն էլ մի քիչ ավելանա եւ դա ուղղվի այլ ծրագրեր իրականացնելու համար։ Ինչ վերաբերվում է, մենք երկու բանի մասին խոսացիք, հա, Սոթքը եւ Վանը,
բայց
երբ որ մենք փորձենք ուսումնասիրել եւ դիտարկենք Սևանի Արաբիա, հա, այդ շրջանները, այնտեղ նաեւ քարի հանքեր են գործում, այնտեղ ավազի պերլիտի հանքեր են գործում, օրինակ, եթե ես չեմ սխալվում, բանը չէ, արքելոցը
անքանյութի վերամշակման գործունեությունը իրականացվում
է Արդանիշի արքելոցում, այսինքն այնտեղ ավազի եւ խճաքարի արքելավայրը գործում, իսկ այդ հանքավայրերը շահագործելու արդյունքում մենք ունենում ենք փոշու, այսինքն արտանետում օթային ավազան, իսկ խոնավության արդյունքում դա հետո նստում է Սևանի ջրի վրա, դա էլ աճը մեծ խնդիր է առաջացնում եւ ծանրաբեռնում ենք մենք Սևանը այդ առումով։
Իսկ 2011-ին քաղաքաշինության նախարարության կողմից կառավարության քննարկմանը ներկայացվեց եւ ընդունվեց Սևանալճի ավազանում աղբավայրեր տեղաբաշխելու գլխավոր ուրվագիծը հաստատելու արձանագրային որոշումը, ըստ որի Սևանի ավազանում պաշտոնապես պետք է լիներ 5 աղբավայր, որ պետք է համապատասխանեին պահանջվող բոլոր սանիտարական նորմերին, որոնք ունենային կբացառեր Սևանի ավազանում աղբը թափելու գործառույթը եւ այլն։ Ծրագիրը ֆինանսավորելու էր Ասիական զարգացման բանկը, բայց ինչ արվեց այս ուղղությամբ, կարող ենք ասել, որ սա իրականացքն դրեմի
հարկ է։ Երբ որ մենք թվաբանությունը, հա, նայենք ներկա պահին Սևանի ավազանում Գեղարքունիքի մարզն է, հա, ամբողջությամբ, հա, ինքը ընդգրկում 92 բնակավայրեր են ներկա պահին, որից 5-ը քաղաքային, մնացած 87-ը գյուղական։ Երբ որ հաշվառվեց նախկինում քաղաքաշինության նախարարության կողմից, որովհետև այդ գործառույթը, հա, աղբավայրերի գործառույթը դրված էր քաղաքաշինության, հետո տեղափոխվեց տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարության, այնտեղ պաշտոնապես օրինական աղբավայրեր ասացին, որ 27-ն են, հա, անգամ թվեր կար, հա, 5-ը Սևանի ավազանում, 3-ը Վարդենիսի ավազան, բան, Սևանի տարածաշրջանում, 3-ը բան, եւ ծրագիրը, հա, որ դուք նշեցիք, որը կառավարությունը հաստատեց, որ հետագայում պիտի այդ գործողությունը, հա, իրականացվեր, 27-ը պետք է 5-ը դարձնեին, 5 աղբավայրեր, որտեղ կենտրոնացված աղբահանություն պիտի լիներ, այսինքն պետք է հավաքվեր աղբայտը, որից հետո արդեն Հայկական զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ կառուցվեր Գագարին համայնքում եւ Հրազդան համայնքում աղբի վերամշակման գործարաններ, որոնք պիտի տեղափոխվեր այնտեղ վերամշակվեն։ Բայց քանի որ աղբավայրերի մասով եմ, հա, ասում, պաշտոնապես ասեց, որ 27 աղբավայր, բայց 27, երբ որ նայում ենք 92 բնակավայր, յուրաքանչյուր բնակավայրը ունի իր աղբանոցը, ուրեմն այնտեղ կար 100-ից ավելի աղբանոց, հա, ոչ օրինական։ Այն դեպքում, երբ որ մենք նայում ենք Գեղարքունիքի մարզի բնակչության թիվը, հա, որը 240,000 բնակիչ է լինում, իսկ այս սեզոնին, այս հանգստի սեզոնին դա արդեն անգամ 2, այսինքն 500,000 է, 3 ամիս ամեն օր այնտեղ 500,000 բնակիչ է, հա, որից կեսը հանգստանում է, մարդիկ աղբեն չստեղծում, որտեղ է կուտակվում այդ աղբը։
Այս վերջերս անկոկոլոգ անկախ փորձագետ Լուսինե Թասլակյանն ասում էր, որ ինակ մարզերում ընդունված է, որ բերում են տասնամյակներ շարունակ աղբը տանում եւ լցնում են գետերի ափերին, ենթադրվում է, որ իսկ լցնած գետը կտանի։
Մեջ, ես ասում եմ, մեր բնակավայրը, եթե մենք ենք մանգանք, գրեթե 90-95% բնակավայրերը, որտեղ որ գետային ավազաններ են անցնում, այսինքն դա կլինի ջրանցքներ, դա կլինի դրենաժային, այսինքն այդ կառույցները, հա, Արարատյան հարթավայրում բոլորի աղբանոցներ ստեղծված են հենց ջրային ավազանի,
Սևանի, Սևան լցվող 28 գետերը, եթե նայեք, այդ մենք էլ ուսումնասիրությունների ունենք, նկարներն էլ մեր գրքում կա, աղբով ուղակի լցված են։
Ոչ միայն աղբով,
եւ բոլորը բերում են Սևան։
Ոչ միայն աղբով, այլև այդ 92 համայնքների կոյուղաջրերը, ընդհանրապես 5 հինգ բնակավայր, այսինքն քաղաքային բնակավայրեր են, որոնք կենսաբանական մաքրում է գնում, հա, այսինքն այդ բանը որոշ չափով, հա, լիարժեք չէ, բայց մյուս բնակավայրերի կոյուղին, մյուս բնակավայրերի գոմերում մարտադրված, հա, այսինքն չգիտեմ, հա, այնտեղ ինչ են ասում, գոմախը, հա, այն ուղվում է դեպի Սևան, այսինքն վերջնահանգույցը։
Վերջին հարցը, եթե կարելի է, հիմա մենք դրական խոսքեր ասացինք Մաքուր Հայաստան ծրագրի մասին, բայց այսպիսի մտավախություն կար Ինգա Զարաֆյան ներասել, որ սա լավ ծրագիր է իհարկե, բայց կարծես ուղված է ընդամենը ակցիա է եւ չի լուծվում աղբի, այսպես ասած, կառավարման խնդիրը, իսկ այդ խնդիրը ուղղակի խիստ պահանջ կա, որ լուծվի, ոչ մի միջոցառում չկա, ընդամենը ռազմավարություն կա, որտեղ մի փոքր խոսք աղբի վերամշակման մասին, բայց միջոցառումներ չկան։
Գիտեք, մի կողմից ասում ենք, որ մեզանում էկոլոգիական մշակույթը զարգացած չի մարդկանց մոտ, օրինակ մեծ քաղաքներում, շատ երկրներում տանը աղբը տեսակավորում են եւ դա հեշտացնում է հետո վերամշակումը։ Գիտեք, ես քաղաքապետարանում երբ աշխատեցի, փորձեցինք մենք Երևանում դա անել եւ հարցում անցկացրեցինք մարդկանց մոտ, այն ժամանակ պատրաստ չէին բոլորովին, 90-ականների սկիզբն էր։ Վերջերս ես խնդրեցի իմ ուսանողները, հատելի հարցում անցկացրեցին Երևանում եւ մարզերում, մարզերում պատրաստ չեն, Երևանում 90% բնակչության ասում էր իհարկե վաղուց պետք է անել, տանը կանենք դուրս կբերենք, կտեսակավորենք դուրս կբերենք։ Հիմա այդ խնդիրները մի կողմից մենք ասում ենք, որ չկա, մյուս կողմից մեր աղբավայրում ընտանիքներով մարդիկ ապրում են, տեսակավորում են, իրականացնում մեքենա, եւ դա ոչ լեգալ, գալիս են մեքենաները, տանում են այդ տեսակավորածը, ինչ որտեղ վերամշակում են։ Բացի դրանից, քաղաքում մի քանի կետ կա, Երևանի կենտրոնում կետ կա, որ դարձյալ ընտանիքներով ուղակի աղբի մեջ ապրում են, կենտրոնում հավաքում են աղբը, այնտեղ տեսակավորում են եւ ինչ հնարավոր է վաճառել, շաբաթկիրակի հանում են վաճառքի քրչի շուկա, ես չգիտեի, պարզվում է, տենց երևույթ կա։
55 դատեսին
քաղաքում մի քանի տեղ կա դա։ Այսինքն ոչ լեգալ առումով սարսափելի սանիտարահիգիեն, դա ինչ-որ մեկի բիզնեսն է։ Ես չգիտեմ որ մեկի, որին ոչ ոք չի կարող մոտենալ։ Բոլոր դեպքերում դա կարելի է ուղղակի օրինականացնել, եւ այդ մարդիկ, որոնք այդ ահավոր սանիտարահիգիենիկ պայմաններում դա անում են, նորմալ պայմաններում, ուրեմն իրենք հասկանում են, իրենք կարողանում են տեսակավորել այդ բոլորը, կազմակերպել եւ տեղում անել։ Նո քաղաքապետարանը ունի ծրագիր նոր աղբավայրի, որտեղ նաև վերամշակում պետք է լինի, աստված տա, որ դա ստացվի։
Ինչքան է ճապոնական ծրագիրը։ Գիտեք, մի բան էլ ասեմ Մաքուր Հայաստանի, հա։ Մաքուր Հայաստան ծրագիրը ճիշտ է, շատ լավ ծրագիր է, բայց աղբավակելը մի այլ կուլտուրա է, աղբոտակելը եւ դա չեզոքացնելը լրիվ ուրիշ կուլտուրա է։ Եթե մենք այսօր աղբը A կետից հավաքում ենք եւ B կետում կուտակում ենք եւ դա հետո թաղում ենք կամ դա այրման միջոցով է լինում, մենք էլի վնաս ենք տալիս շրջակա միջավայրին, մի կողմից հողային, ջրային շերտերի, մյուս կողմից օդային ավազանի, եւ տարեկան Հայաստանում արտադրվող 700 000-ից մինչեւ 800 000 տոննա աղբը մենք հետո ինչպես ենք ռեալիզացնում եւ ինչպես ենք
բանալու։ Իրոք սահմանները
անցել ենք, մենք արտադրող երկիր ենք դարձել,
սահմանները անցել ենք։ Բավական է, ես որևէ երկրում այդպիսի վիճակ գետերում չեմ տեսել։ Գարնանը գետը, որ վարարում է, աղբը հետը բարձացնում է, հետո ջուրը իջնում է, աղբը մնում է ծառերի վրա։ Բոլոր մեր գետերի մոտ, որ անցնես, ծառերից, թփերից աղբ է։
Ոչ միայն կենցաղային աղբ, այլ նաև շինարական աղբը տանում են եւ գետերի հուներում են լցնում, այսինքն դա կլինի մեր ռազմավարական այն գետերը, դա կլինի որոտանը, դա կլինի դեպետը, բոլորի հուներում լցված է այսօր, եթե մենք ելնենք մանկան շինարական աղբեր։
Բայց այստեղ նաև կրթության խնդիր կա, որ մենք ոչ մի կերպ չենք կարողանում, մենք անընդհատ պայքարի մեջ ենք կրթության գիտության նախարարության հետ, որովհետև նրա դիրքորոշումը հակաէկոլոգիական է պարզապես։
Շատ լավ, էլի խոսելու կարծում եմ բազմաթիվ նյութեր կա այս կապակցությամբ, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին բնապահպան Գալուստ Նանյանը եւ աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, հանուն կայուն զարգացման կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Սպորտի մասին. Տարբեր մարզաձևերում Հայաստանը միշտ չեմպիոններ է ունեցել եւ ունի, եւ գրեթե միշտ կարևոր մրցաշարերից հետո պարզվում է, որ մեր չեմպիոնները մարզվում են 80-ականներից մնացած գույքով։ Այսօր առանց որևէ հատուկ պատճառի, առանց որևէ կարևոր մրցաշարի, երբ նորից նոր գույքի կամ վերանորոգումների խոստումներ են հնչում, մեր թղթակիցը պարզապես գնացել է Վանաձորի մարզական դպրոց եւ պատրաստել այս հաղորդումը։ Լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Վանաձորի մենապայքարային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի սաները թեև զգալի հաջողություններ ունեն, սակայն շատ ավելին կանեին, եթե դպրոցը ֆինանսական եւ նյութատեխնիկական բազմաթիվ խնդիրներ չունենար։ Ավելի քան 200 մարզիկներ դպրոցում զբաղվում են ջուդո, ըմբշամարտ, բռնցքամարտ եւ սուսերամարտ մարզաձևերով, նրանց գերակշիռ մասը նախընտրում է բռնցքամարտը։ Մարզադպրոցի սաները բազմաթիվ հաջողություններ են գրանցել ինչպես հանրապետական, այնպես էլ միջազգային մրցաշարերում։ 20-ամյա Հրայ Շահվերդյանն օրինակ աշխարհի ավագ տարիքի պատանիների բռնցքամարտի առաջնության երկրորդ մրցանակակիր է։ Ամեն օր մարզվում է նպատակն իրականություն դարձնելու համար։
Նպատակը, որ կարողանամ ես 2020 թվականի օլիմպիական խաղերին մասնակցեմ, վարկանիշ վերցնեմ եւ մասնակցեմ։ Լավ մարզվել է պետք։
10 տարի բռնցքամարտով զբաղվող հրայրն ասում է, համապատասխան եւ ժամանակակից գույք ունենալու դեպքում մարզիկներն ավելի արագ կարող են հաջողությունների հասնել։
Որ պայմանները եղնեն լավ մարզավիճակում կերնենք, ստեղ կկարողանայինք ամեն մկանի աշխատասնել, ամեն ինչ-որ մի վարժությունով զբաղվել, որ հարկավոր է բոքսին, ավելի բարձր հաջողություն կհասնենք։
Մարզադպրոցի տնօրեն Արարատ Բարսեղյանն ասում է, տարիների ընթացքում որոշ չափով փորձել են բարվոք վիճակի բերել մարզադպրոցը, բայց համայնքի բյուջեից ստացած տարեկան 1 միլիոն դրամով ավելին անել չեն կարող։
Ուզեի, որ մարզադպրոցը կապիտալ նորոգում ստանա։ Ուզեի, որ ջերուսման հետ կապված մենք խնդիր չունենանք, այսօր են ժամանակահատվածնա, որ մենք այսօր հոսանքով ենք տակասն դալիչը, որը որ դենց արդյունավետ չի։ երբ որ լավ պայմաններ ես ունենեմ, բնականա այդ ժամանակ կաճեմ, իմ կարծիքով կաճեմ, երեխի թվականակը կաճի։
20-ամյա մարզադպրոցում հիմնականում խորհրդային ժամանակների գույքով են մարզվում, նոր եւ ժամանակակից գույք գնելու միջոցներ չունեն։
Ինչ ունեն, լավ տեսնում եք ես մեր այս գույքը, ցենց ասած, որը որ այսօր վատ վիճակում է։ Այսօր ժամանակակից այդ սարքավորումը շատ թանկ է։ Տարվա կտրվածքով քանի զույգ բռնցքամարտի դրանք չեն ձեռք բերել, գիմանով ժուժոյի ստորամար։
Բարձեղյանը ցավով փաստում է, որ մարզադպրոցի սաները հաճախ չեն կարողանում մասնակցել միջազգային մրցաշարերին ֆինանսական խնդիրների պատճառով։
Մենք ունենք մեր տարվա կտրվածքով մեր հատկացված քաղաքապետանի կողմից մեր բյուջեն ունենք, հենց դրա մեջ էլ պետք է մենք տեղավորվենք։ Միջազգային մրցաշարերը, որ հրավեր չենք ստացել, չենք մասնակցել ֆինանսական առումով, այսինքն ծախսերը բոլոր մեր վրա եղել։ Ուսես գալիս արդեն դեր գումարները լրիվ փոխվում է։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատություն ռադիոկայանի ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսչուն եւ ամենայն բարի։ Իսկ մեր լուրերին, հեռուստահաղորդումներին, հեռուստածրագրերին կարող եք միշտ հետևել ինտերնետային մեր էջում ազատություն.am